слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша тема – це сьогоднішні призначення в уряд, які зробила Верховна Рада. Низку міністрів призначили сьогодні народні депутати. Ці призначення ми обговоримо зараз із політологом Максимом Яковлєвим. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Максиме, вітаю.
Добрий день. Добрий вечір.
Отже, давайте нагадаємо, мабуть, нашим слухачам хід подій. Спочатку, десь близько тижня, може навіть трохи більше, ніж тиждень тому, почали з'являтися чутки, що в уряді Дениса Шмигаля плануються зміни і низка міністрів нібито збирається звільнитися. Потім ми почали спостерігати ці заяви про звільнення. Один за одним пішли з посад міністри, і ми почали чути, що от, наприклад, там пан Резніков, який пішов з Міністерства з питань реінтеграції, він нібито буде призначений міністром оборони. Нібито міністеркою, нібито міністром з питання стратегічних галузей промисловості збираються призначити пана Рябікіна. І от ми оці нібито спостерігали десь близько тижня. В результаті ці призначення такі відбулися. Спочатку Рада вчора звільнила міністрів, сьогодні призначала нових. В результаті в уряді Дениса Шмигаля сталося 4 заміни. І будемо оцінювати зараз разом з вами, залучимо до цієї розмови наших слухачів і слухачок, наскільки релевантними ці заміни є. Я одразу запитаю вашу думку, пане Максиме, як думаєте, чи підсилюють уряд таким чином, чи ні?
Це дуже хороше питання. Я вважаю, що з одного боку відбулася суто, як можливо, технічна рокіровка, оскільки стратегічно в цілому діяльність Кабінету міністрів викликає багато питань. Не, до речі, окремих персоналів, а тих питань, які ми чуємо навіть всі часи, ну весь час перебування пана Зеленського на посаді президента і формування, ну я б хотів сказати, в хорошому плані державного апарату, де ми коментуємо регулярно про те, що лавка запасних, хто готовий працювати в цій команді з цими людьми, достатньо обмежена, з одного боку. А з іншого боку, ефективність діяльності будь-кого, хто призначається на посаду, має оцінюватися порівняно до якоїсь вихідної точки. Наприклад, оцінки ефективності попереднього міністра, заступника міністрів, будь-кого. Тобто, за результатами, знаєте, модне слово – це KPI, так? Показники, як ми оцінили діяльність попередньої людини на посаді, які були зауваження, в чому були провали або навпаки які досягнення, з якої причини звільняють людину і заради яких там стратегічних напрямків, чи можливо навіть тактичного гасіння пожеж. Це інколи теж треба визнати, що ми призначаємо таку-то людину, тому що умовно провалено там держзакупівлі з чогось, або, ну, особливо там оборонна галузь, приміром, і нам треба вирішувати якесь питання, тому ми призначаємо цю людину. Оскільки це або не було артикульовано, от я принаймні не чув, правда? Або от так, як має бути, не спрацьовує, виникає дійсно питання, чи буде, так ви запитали, ефективно працювати тепер краще відповідні міністерства, і всі вони злагоджені. Хоча давайте будемо, ну, дамо шанс і будемо оптимістами, що можливо щось добре вийде.
Ну от з того, що я чула наразі про нових міністрів, мені здається, що найбільше позитивних відгуків про заміну в Міністерстві оборони, там де Тарана поміняли на Резнікова, і я принаймні чула таку оцінку, що робиться це, зокрема, і для того, в тому числі, щоб краще виконати вимоги для отримання ПДЧ в НАТО.
Я теж чув різне, і в тому числі позитивне, тому що, от я й згадав, приклад саме оборонного напрямку і галузі. Подивимось, як буде пан Резніков працювати там, хоча про нього дійсно от в експертному середовищі, ну і багато позитивних відгуків про роботу, одним словом, там можна, ну, дати шанс і подивитися, як буде розвиватися ситуація. Хоча, подивіться, багато хто коментував у ці дискусії про те, що чи справді Ірина Верещук претендувала на посаду міністра оборони, і є така версія, принаймні маю її озвучити, що такі призначення, ну що її призначено не на цю посаду, а от Міністерство реінтеграції, це ніби компромісне рішення для того, щоб ніби і дати посаду, і, скажімо так, дати людині шанс проявитися, попрацювати, але не в тому напрямку, про який до цього йшла мова. Хоча повторюся, от, можливо, це й було спланована запущена така дискусія, тут достеменно невідомо. Але ви маєте рацію, справді, в Міністерстві оборони потрібні зміни і потрібен розвиток.
Я от читаю, що пишуть, і, зокрема, що висловлюють і в команді «Слуги народу» про призначення Ірини Верещук. І до цього призначення, і після вже є від «Слуг народу» низка сексистських заяв про те, що Ірина Верещук буде мамою-берегиною для Донбасу, і про те, що міністеркою оборони жінку ніхто б ставити не ризикнув, так сказав Давид Арахамія сьогодні, та що не уявляє собі міністра оборони жінку, що українці нібито такого не можуть побачити, і жінку міністром оборони не бачить. Це говорить голова фракції в країні, де понад 31 тисяча жінок-військових, які в тому числі в Збройних силах, на бойових посадах. Це трошки так звучить дикувато, чесно кажучи. Не в контексті саме Ірини Верещука, а взагалі як заява.
Так, і я хотів би тут, вибачте, що вас почав перебивати, так, поки не забув цю думку. В німецькій системі політичній посада міністра оборони або міністерки оборони дуже важлива. От Урсула фон дер Ляйєн яскравий приклад. І там дійсно це те міністерство, де особлива робота, де треба бути, ну, скрізь треба бути міністром, відповідно, там, дотошним, ретельно все зважати увагу і так далі. Але європейський приклад показує, що значення цього міністерства саме в політичному контексті може бути достатньо високим. І, безумовно, жінка може його очолювати. І цей сексизм дрімучий, дійсно, він має відходити якось з часом. Але, коли такі, саме правильно наголошуєте, коли це робить якийсь навіть, ну, пересічний умовно депутат, правда, ми обурюємось. А коли це на рівні людини, яка, ну, хоч щось очолює, або, знаєте, от як в часи Російської імперії, предводитель дворян, сюди умовно, або десь стоїть там на передній фланг і представляє, або говорить від імені структури, будь-якої, до речі. Так, то треба однозначно якось упереджувати в своїх висловлюваннях, особливо просуваючи такі тези. Тому що, ну, знаєте, з іншого боку, щоб мати право таке стверджувати, ви правильно підняли питання. Треба подивитися, скільки жінок військовослужбовців, правда? Як функціонує це? Що не дозволяє, чи дозволяє думати так чи інакше. Це інакше ми не будемо рухатися нікуди в бік рівноправ'я, якщо будемо поширювати якісь штампи, які обмежують людей, позбавляють їхніх прав. Це неправильно. А я вважаю, що дійсно в Україні є шанс, що Міністерство оборони, як політична посада і структура, може мати більшу вагу, от як приклад Німеччини.
От, до речі, про посаду міністра. Вона в нас має бути відв'язаною від, ну, тобто людина, яка очолює Міноборони, має бути цивільною людиною. І я згадала, що ми знову матимемо цивільного міністра, тому що попередній міністр Андрій Таран, він генерал-лейтенант, він людина військова, до нього був цивільний міністр Андрій Загороднюк. Але він міністром пробув недовго, фактично півроку, далі уряд, з яким він прийшов, відправили у відставку. Зараз знову буде міністр цивільний Олексій Резніков. Чи це якимсь чином вплине, ну, зокрема, і на те, як будуть відгукуватися про Україну, країни НАТО, куди ми хочемо потрапити?
Ну, ви правильно підвели відповідь, що справді, коли цивільний очолює військове міністерство, це сприймається позитивно. Ну, але, знаєте, тут треба вже дійсно дати людині проявити себе, подивитися на перші кроки, куди як будемо рухатися. Але видно, тут мене коротко відповідь, що справді це на це реагують схвально, переважно великою мірою.
У нас є ще два призначення. Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою, міністеркою з питань економіки. Вона очолювала економічний блок в Офісі президента, замінила на цій посаді Олексія Любченка. Ну і, до речі, Любченко, як тільки був звільнений з посади міністра, одразу опинився фігурантом резонансного розслідування, яке почали Служба безпеки України, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І воно стосується податкових відмивань і схем. І на посаді його замінила Юлія Свириденко. Що можемо сказати про це призначення?
Ви знаєте, вона для мене великою мірою загадкова. Ну, в такому плані, що я дивився біографію пані Середенко і напрям або сферу роботи, але безумовно, чинні владі економічні питання, вони вкрай важливі, тому що тут треба має коментувати, безумовно, економічний експерт, але вироблення політики, особливо в кризових умовах, з різними, ну, з низкою питань, то енергетична криза, то ще у нас щось, то типу регулярно дискусії про куди веде нас збільшення мінімальної заробітної плати, де брати ресурси і так далі. Тому тут дійсно має коментувати хтось економічний експерт, призначення, ну, давайте, я м'яко скажу, що я не вважаю, що це одне з найсильніших можливих призначень. Але знову таки повторю те, що сказав попередньо, дайте людину себе проявити і подивимося, як економічні експерти будуть оцінювати не лише перші кроки, але якщо буде представлено, буде якийсь стратегічний план, знаєте, з трошки ширшим горизонтом планування. В умовах кризи важко планувати, але розуміти, як куди ми рухаємося, зокрема щодо можливості залучення інвестицій, реалізації внутрішньоукраїнських інфраструктурних проєктів і так далі. От це мене дійсно цікавить. Давайте подивимося, що з цього вийде.
Є ще одне призначення доволі цікаве. Це Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Воно новостворене в уряді Зеленського. Його очолював Олег Уруський. Я от зараз зацитую, як пише про це міністерство і про колишнього міністра. Один з співрозмовників «Української правди» з команди президента, який, чия особа не розкривається, тому що коментар він такий доволі критичний. Цитую. Уруський взагалі нічого не зробив. Депутати між собою називають його відомство міністерством стаканів. Там такий заповідник радянських дідів, які сидять і просто бухають. Кінець цитати. Доволі промовистий коментар, якщо чесно.
Правда, так. Я регулярно критикую стратегію під назвою «В нас є план, як скласти план». Так? Тому що назвати міністерство стратегії чого завгодно, ну, безвідносно конкретно цього. Так? Для того, щоб вирішити такі питання, ми створюємо міністерство, придумаємо якусь стратегію. Цих стратегій у нас там 100-500 варіантів, що ж реалізовувати. Це хибний підхід, тому що деякі питання можна вирішувати, треба вирішувати, до речі, без створення міністерств, а посиленням вже існуючих. А оця стратегія, ну, я наведу, можливо, зараз не зовсім справедливе порівняння, просто воно таке промовисто. Тобто, якщо є проблеми в освіті, то, ну, наприклад, недофінансування освітньої галузі, брак коштів на дослідження, то можна посилювати існуючі університети, давати можливість, або з нуля створити якийсь університетський, президентський університет. Так? Так і тут. Якщо існує міністерство, чому ці завдання, які результат, знаєте, грубої мови, які вихлоп, так? Щоб дійсно, от як теж ви читали, щоб не було діду, які просто сидять, бухають. Так? Тому цілі міністерства, які можна населення побачити результати діяльності, я підозрюю, що все ж таки український народ ну, не схвалює ідею створення там енної кількості міністерств, і так, щоб пересічний громадянин навіть не знав, чим вони займаються. Ну, погодьте, це виглядає трошки дивно.
От про нового міністра пана Рябікіна, я думаю, що наші слухачі, слухачки пам'ятають ще з часів попередньої влади. Павло Рябікін тоді очолював аеропорт Бориспіль. Його називали одним з основних претендентів на міністерство, на міністра інфраструктури. Але тоді цю квоту в уряді коаліційному отримав Народний фронт. Була така у нас колись партія, фракція в Раді, якщо пам'ятаєте, наші слухачі і слухачки. От це міністерство тоді відійшло Народному фронту. Міністром став Володимир Омелян. Рябікін очолив аеропорт Бориспіль. Фігурував у різних історіях. Потім, власне, вже за часів президентства Володимира Зеленського він отримав посаду на митниці. І давайте, мабуть, для наших слухачів і слухачок якось сформулюємо, що це за людина, який в неї політичний досвід.
О, ну, якщо дивитися біографію, ну, окрім там Бориспіля і митниці, дійсно людина з політики в політиці. І, до речі, якщо говорити про досвід там, ну, депутатської діяльності, в такому плані, я чув, до речі, це як коментар позитивний про нього, що через дуже добре мережування і напрацювання зв'язків як з людьми, які мають, ну, там, досвід роботи, практики, і політичну, таку в хорошому смислі, кон'юнктурність, так, то це йому ставлять в плюси. Дійсно, от політичний досвід, можливість там, ну, з різними командами співпрацювати, що можливо це дасть йому, дає йому, знаєте, якісь переваги порівняно з іншими кандидатами. От я почув таку версію, от зараз я озвучую, і от поки, до речі, це проговорю, розумію, що дійсно проблема, ну, ідея, ну, часто раніше згадували, пам'ятаєте, це теза про нові обличчя, так? Там і там нам потрібні нові обличчя. Ну, і проблема в тому, що якщо нові обличчя не мають політичного досвіду і не мають цих зв'язків, контактів, то формувати діяльність, особливо в, ну, будь-якого міністерства чи відомства, в українській політичній ситуації вкрай важко. А тут є такий досвід, є можливість, так?
Я от чомусь подумала, що це доволі таке цікаве призначення в контексті того, що Павло Рябікін свого часу був однокурсником п'ятого президента Петра Порошенка. Він, оскільки міг потрапити в Міністерство інфраструктури, то саме за квотою президентської політсили, і це людина, яка політично пов'язана з Петром Порошенком, але це не завадило йому отримати посаду від Володимира Зеленського, що є доволі цікавим, оскільки Володимир Зеленський сторониться всіх людей, Петра Порошенка або пов'язаних з ним. Тому призначення справді доволі цікаве.
Ну, правда, але дивіться, якщо вірити інформації з відкритих джерел, то пана ж Рябікіна історія з декількома політичними силами. Скільки я вийшов, він тричі був у нас депутатом, так?
Від удару був депутатом в сьомій раді, наскільки я пам'ятаю.
Да, до цього, чекайте, та інформація, якщо не помиляюсь, що він був навіть в раніших скликаннях, ну, тобто, четвертого скликання, як самовисуванець по Миколаївській області.
Перший раз був як безпартійний самовисуванець.
Кілька, ну, це точно в нього, мені здається, більше двох досвідів, да, зараз от навіть третє скликання, четверте скликання, от я зараз, вибачте, відволікся подивитися. Так? Тобто, і ви знаєте, це от те, що ви звучили зараз як момент, я не знаю, як так чемно це довести. Мені здається, оточення пана Зеленського, він самий, не дуже сильно асоціюють пана Рябікіна з Порошенком, бо інакше б дійсно це б ускладнило таке призначення. Uh-huh. І це от досвід, повторюся, різний політичний, якщо тричі народним депутатом, юрист-міжнародник, ну, ви маєте знати це, так, умовно кімо закінчив, і має навіть дипломатичний ранг, мені здається, надзвичайно посланника другого рангу, так? От, і оця така дипломатичність, мабуть, і не сильна асоційованість, ну, мається на увазі таку велику міру, тому що ви маєте рацію абсолютно для чинної команди президента, вони якось демонстративно показують, що контакти з Порошенком для них є тим рівнем токсичності, який вони собі не дозволяють. А тут от асоціація, мені здається, не настільки сильна, або, вибачте, просто люди не внікалі, якщо сказати так побутовою російською мовою.
Ну, але це ще й означає, я так розумію, що в команді Зеленського не списують з якихось з планів новостворене міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Хоча створення цього міністерства дуже сильно критикували, коли його робили, і казали, що це така радянщина, ніякого толку з цього міністерства не буде.
Ну, подивимося, ви знаєте, я теж аж прокоментував, що сумнівно, бо створювати, ну, умовно, да, плодити сутності без потреби і залеза оком, а от, ну, дійсно, важко якось коментувати, бо може раптом, от, дивіться, ми з вами так це озвучили, а воно зробить щось таке, що вийде нашу країну, я не знаю.
Технологічний прорив.
Абсолютно. Та, ми тут з вами іронізуємо. Ну, нехай, якщо... Дивіться, завжди питання отаке, до речі, економічних експертів. Якщо обмежений ресурс, а ми дійсно не найбагатша країна, будемо реалістами, і замість того, щоб підсилювати там відомства чи структурні підрозділи в міністерствах, які вже наявні існують, замість цього створювати щось окремо під... Ну, я вважаю, що все одно треба створювати щось під конкретну задачу, правда? І одразу ставити, особливо, якщо це міністерство, яке створене, умовно, from scratch, з нуля, можна одразу показувати, сказати, які ж будуть, от, що вони мають зробити, щоб ми дійсно оцінили їхню роботу як хорошу або відмінну, правда? От, ну, можливо, звучні такі ціли мене б заспокоїло. Тому, ну, якщо вже так є створені призначені люди, давайте дамо їм шанс.
А ще хочу запитати на сам кінець нашої розмови. В «Слузі народу» анонсували, що це ще не всі кадрові заміни в уряді. Як вважаєте, чого чекати від можливих кадрових замін? Хто може піти, хто може прийти?
Знаєте, я от напружився навіть не тим, що можу, одразу скажу, я не буду вагувати зараз, мені треба це детальніше проаналізувати тепер склад, тому що розклад в цілому дещо змінився, я б не сказав, що похитнувся. Ці інформації, яку я бачу в різних джерелах, мені сподобалося, що можливіше там призначення якісь ротації зміни, але десь через півроку, так? От саме таке формулювання, що ми ще 6 місяців отак попрацюємо, потім щось буде змінюватися технічно, ну мене трошки напружує, тому що якщо у нас є горизонт планування за півроку поміняти когось міністрів, ну так уже треба зараз проводити умовний аудит або оцінку діяльності тих, хто зараз працює, які до них є зауваження і що робити далі, куди придивлятися. Тому, ну, давайте півроку ж обіцяно нам умовних півроку. Ну, давайте будемо чекати. А от чесно, по міністерствах предметно і так далі, то треба ретельно проаналізувати. Ну, є дійсно певні там зауваження в різних сферах, але от просто зараз під ким, що захитається крісло, мені важко.
Ну, от ще залишається незаповненою одна з звільнених в ході ротації посад. Пішов пан Абрамовський з посади міністра з питань захисту довкілля. Наразі буде виконувати обов'язки його заступник Руслан Стрілець. Ця посада міністра залишається незайнятою, нікого депутати не призначили. Якщо можна, коротко, чи бачите ви якесь призначення найближчим часом в це міністерство?
Я по цьому міністерству нічого не знаю, навпаки, чув, що пошуки якось або в'ялі, або тих, кому пропонують, відмовляються. Да, тут така ситуація, подивимося.
Що ж, дякую, пане Максиме, будемо стежити за цими кадровими замінами. Я нагадаю нашим слухачам, слухачкам разом з політологом Максимом Яковлєвим ми говорили про кадрові перестановки, які відбулися в уряді. Сьогодні Рада затвердила 4 нових міністрів, ну, тобто 2 міністрів, 2 міністерок. От...
Ви слухали подкаст Громадського радіо.